Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Sigues en Herrera. Saludos de Íñigo Landa. Cualquier día es bueno para abrir las páginas de un libro, para empezarlo, para seguirlo o para terminarlo, alargando las horas previstas de lectura ante la inminencia de un final que no podemos esperar más para desvelar. Pero si lo hacemos, ese ejercicio de abrir un libro en un día como hoy, San Surso o San Jorge o San Jordi, en el que celebramos este Día del Libro, pues mil sobre hojuelas. En un momentito vamos a saludar a una joven librera que acaba de abrir un proyecto en Serra de Utes que va más allá de una librería. Pero antes...
Mampabaño Bertamiráns patrocina a Nova do Día.
Noticia de la jornada que, como diría Madeleine... Pues sí, ya están aquí, pero no los fantasmas que aterrorizaban a esa familia en la peli de Poltergeist, sino los vigilantes de la basura de Santiago, que desde ayer se van a dedicar a recorrer las calles de la ciudad, sobre todo, nos dicen, el casco histórico y el ensanche, vigilando que cumplamos los horarios del depósito de la basura cuando corresponde, porque hay horarios, y vigilando que tiremos la basura correspondiente en el contenedor correspondiente, o sea... que hagamos lo que se supone que tenemos que hacer para mejor tratar y reciclar las miles de toneladas de basura que generamos cada año en esta ciudad, bueno, y en todas. Gael va a ser uno de los dos vigías que van a recorrer, bueno, lo hacen desde ayer, las calles de Santiago entre las 7 de la tarde y la medianoche.
Diremos un poquinho a quen teña dúbidas sobre como reciclar, teremos un poquinho en conta como están funcionando os contenedores de alivio, se se están enchendo as zonas, as horas que adecuadas, ou se hai alguén que está enchendo antes, polo cual teremos que dar sobre un aviso e resolver nada, resolver sobre todas as dúbidas da cidadanía sobre como reciclar, sabemos que hai algunhas.
Bueno, pues hacerles caso a Gael y a su compañero y sobre todo a bien tratar nuestra basura ya desde casa, aunque luego está el problema de cómo se recoge, pero eso es otro cantar. Por cierto, si queréis contarnos qué pensáis de este nuevo servicio de vigilantes de la basura de Santiago, ya sabéis, 650-54-53-51, nuestro WhatsApp abierto a vuestras reflexiones, vuestras críticas o alabanzas.
Xa sabes, se necesitas reformar o teu baño, ven a Mampabaño Bertamiráns. Infórmate no 639-306461 ou en Avenida da Maía 18. Mampabaño Bertamiráns.
Es casi la 1:07 del mediodía, al tiempo.
GoRent Galicia, alquiler de vehículos, turismos e industriales, patrocina el tiempo.
Nos las prometíamos más felices para este miércoles de lo que está siendo, al menos en Santiago, donde el cielo aún está cubierto. Más despejados vemos los cielos por la costa del Barbanza y las temperaturas de 17 grados a esta hora en Rianxo, 15 en Santiago, 14 en Ordes y Melide, y se quedan en poco más de 11 grados en Lalín. Para las próximas horas se prevé apertura de claros y máximas en torno a los 20-22 grados, subiendo mañana, ojo, a los 25 grados en Compostela y bajando el viernes a los 18, eso sí, sin riesgo de lluvias para los próximos días. Es decir, primavera gallega en estado puro.
En GoRent Galicia tenemos el alquiler del vehículo que necesitas. Desde coches compactos hasta furgonetas de 9 plazas y vehículos industriales para empresas. Alquiler flexible, a corto o largo plazo, sin franquicia, sin fianza y sin límite de kilómetros. Reserva fácil y rápida. GoRent Galicia, alquila sin preocupaciones. Polígono del Tambre, Santiago de Compostela.
Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Pois para conmemorar este Día do Libro, hoxe atopamos un proxecto moi singular, entendo, aínda que últimamente as librarías estánse a converter en algo máis que un lugar onde podemos atopar libros para mercar. Permitídeme que vos presente a Maitane Vicente. Maitane, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Una vasca residente traballando en Outes ao fronte, Maitane, dun proxecto moi especial, ULA Libraría Social. Agora falamos deste proxecto, pero antes de nada, como acabou unha vasca como a ti e unha alavesa como a min nun concello tan fermoso como de Outes, Maitane?
Pois, bueno, eu a verdade que xa nací nun entorno moi rural ali no País Vasco, en Álava, bueno, daquelas estaba vivindo en Santiago, pero non me atopaba. Entón, foi así buscar un pouco vivenda, buscar que zonas podían ser así como que pudiera seguir indo a traballar de traballadora social a Santiago, etc. E atopei unha casiña aquí en Outes, así que foi un pouco así de casualidade.
Que é unha libraría social, Maitane? Porque non, pues... como dicía, eu sou un sitio onde podemos mercar libros.
Pois pues unha librería social, bueno, ten a súa base, digamos, na tenda, non? Onde se venden libros e acontecen diferentes actividades, pero o proxecto en sí ten como tres patiñas. O primeiro sería, evidentemente, a venda de libros e outro tipo de, bueno, de produtos artesanais, pero logo ten outras dúas patiñas que van, digamos, da man, que sería a parte da aula social, que estaría máis relacionada á miña profesión de traballadora social, e que sería esa parte de traballar mediante os libros e a literatura certas temáticas sociais. Ata agora, por exemplo, pois o fixen mediante roteiros poético-activos, que utilizar a poesía como medio tamén de traballar certas temáticas como a LGTB, ou a igualdade, ou mesmo tamén a ruralidade, o edadismo, e tamén é unha estrategia de traballar pois a nivel interxeracional como facemos aquí na librería agora mesmo. E despois estaría a patiña da aula cultural, que sería esa parte máis pois de presentacións de libros, dese espazo, non, que está aberto tamén pois a propostas externas. Tivemos tamén algún, bueno, tocou algún músico tamén, así por taquilla inversa. Sería toda esa parte un pouco de dinamización cultural tamén que ten o espazo.
Todo isto nun local en Outes.
Sí, na Serra, de Outes, sí.
Canto tempo levas con este proxecto, Maitane?
Pois con este proxecto non levo moito, levo dende o 30 de novembro.
Vale, e como está a ser acollida no pobo?
Pois super boa, a verdad que aquí a xente... Non sei, pero é xente como que aposta moito polo rural, que coidan e miman moito, e é que eu non podo dicir o contrario, xa, eu estiven aquí como entre rosas.
Porque chegaste ao Concello de Outes con un proxecto moi singular, que cicais algúns poderíamos ubicar algo máis nun entorno urbán, pero que ti decidiches que fora un entorno rural.
Sí, un pouco tamén a lógica de isto é porque ao final pensamos que o urbán ten como máis oportunidade, por un pouco esa idea tamén, ¿no?, que temos da industrialización e que todo mundo ten que facer o éxodo á cidade, pero realmente hoxe en día diría que o futuro, e non tan, bueno, o futuro cercano diría, ou polo menos a medio plazo, é o rural, porque realmente as cidades están absolutamente sobrepobladas, hai demasiados incluso proxectos, entón igual montar unha aula nun Santiago de Compostela non tería sentido. Pero aquí si de repente sí que o ten.
É curioso. Maitane, que é para ti un libro?
Que para min un libro? Pois para min un libro é un aponte para dar voz absolutamente a todas as persoas do mundo. Por lo tanto, para min é unha ferramenta de traballo increíble, porque o libro ten un superpoder que é que realmente pode, mediante narrativas inventadas ou reais ou biografías, o sea, ten tantísimas maneiras de trasladar información que creo que é unha ferramenta para poder achegarse a todo o mundo. Entón diría que é unha ferramenta extraordinaria.
É moi útil. Teño que rematar esta conversa con Maitane Vicente, que está ao fronte deste proxecto de Ula Libraría Social en Serrán de Outes. Maitane, como facemos sempre os que gustamos de libros, recoméndanos algún que teñas lido últimamente que te teña gustado, ou que algún cliente teña o pedido, non o coñeceras, descubriras aí unha xoia.
Vale, pois mira, que recomendar só unha é un pouco difícil,
venga,
pero bueno,
dous.
Voume quedar, dous, veña, perfecto. Pois mira, voume quedar ca banda deseñada de El Infinito nun Junco, que é unha banda deseñada brutal, e despois de un libro de relatos que se chama Carnívoras e Domésticas, que ademais é dunha editorial pequeniña, bueno, que é unha maravilla.
Temática destes libros...
Pois Carnívoras e Domésticas é un libro de relatos, e logo a banda deseñada é a historia dos libros, un pouco, conta a historia dos libros dende, bueno, a prehistoria, está chulísimo.
Vale, vale, pois quedamos con estas recomendacións. Maitane, fuches moi amable, moitísimas gracias, que vaya moi ben ese proxecto.
Jo, pues muchas gracias. Chao, chao, chao.
Semana del ahorro en Bonaval Premium. Del 21 al 26 de abril, ahorros especiales en toda la gama de vehículos nuevos Audi y la gama de vehículos de ocasión y kilómetro cero Audi, Volkswagen y Seat. Con precios desde 9.990 euros. Ven a descubrir las oportunidades durante días limitados. Bonaval Premium. Carretera de A Coruña 59, Santiago.